Cristian Tudor Popescu despre presă, trecut, prezent și viitor, ca să zic așa, inspirându-mă dintr-un titlu pe care l-ați pus în editorialul de astăzi, fiind un text mai vechi, Seceră și ciocan, laptopul ameobă. Ce aveți cu laptopul?
Cu laptopul nu am nimic. Acolo e vorba de ameba laptop.
Ameba laptop.
Da, așa văd eu. Asta e imaginea dominantă a jurnalismului.
Da, nu înțeleg.
Românesc.
Ce e
asta? De astăzi.
Ce vrea să spună?
Adică este un organism.
Asta?
Este un organism primitiv.
Cine?
Neconturat. Cine? Ameba are un contur.
Și cine e primitiv
difuz?
Și neconturat?
Jurnalistul. Jurnalistul, da.
Jurnalistul de ce? De internet.
Da, își pierde conturul.
Cum adică își pierde conturul?
Nu mai are personalitate, din păcate.
Eu nu mă regăsesc în descrierea asta, colegii mei nu se regăsesc în descrierea asta.
Nu se regăsesc, dar foarte mulți dintre jurnaliștii care încă se numesc jurnaliști, în, poate unii abuziv, în România de astăzi, sunt, pentru mine, în viziunea mea, amebe laptop.
Dar ce
deci,
înseamnă asta? Că, iarăși,
înseamnă
nu
persoane care de obicei țin în față un laptop în timpul aparițiilor televizate. Dacă sunt în redacție, vor ține laptopul ăla fără să-l vadă lumea. La televizor el se vede. De ce trebuie el să fie afișat așa? Nu știu. Trebuie să fii tot timpul cu laptopul în față. Ce sugerează prezența acestui obiect? Sugerează faptul că respectivul este conectat în fiecare moment la întreaga lume, poate și la întregul sistem solar. Este într-o activitate de gândire continuă. Prezența laptopului pe masă este un fel de semn adresat cititorilor, domne, eu gândesc.
Cum, depinde cum o fac. Unii s-ar putea să o facă pentru poză, cum spuneți, alți jurnaliști s-ar putea să o facă dintr-o necesitate. La televiziune, conectat fiind la laptop, poți livra informație mai repede, informație de calitate, în timp real. Ce e rău în asta?
Nu e nimic rău, însă în marea majoritate a cazurilor laptopul nu se justifică și mai ales el vine să ascundă o persoană neconturată, profesional, o persoană care prestează acolo, care în multe cazuri se transformă într-un propagandist, din jurnalist se transformă în propagandist.
A cui? Propagandistul cui?
Cui e cazul. De la, eu știu, la un post de televiziune poate să fie în favoarea unui partid politic sau unui candidat la președinție, la alt post de televiziune, în favoarea celuilalt.
Bun, discuția era despre decontul după alegeri. Spuneți că publicul sancționează derapajele, că și din cauza asta ziare se închid. Întrebarea e de ce nu s-au închis până acum, că ele derapau în felul ăsta de ani de zile.
Pentru că au fost menținute artificial. S-a investit în ele, au fost băgați niște bani, așa cum am spus de acum 3 ani de zile de când mi-am dat demisia de la președinția Clubului Român de Presă, s-au introdus bani din afara presei, mulți, care au alterat în mod inexorabil starea, atmosfera din presă, mulți oameni au luat salarii uriașe în mod nemeritat.
Deci ele trebuiau să se închidă în mod normal, dacă judecăm după regulile pieței,
dacă
de mai multă
după
vreme.
Dacă judecăm după tiraj. Păi au ajuns la un tiraj insignifiant. Toate aceste ziare, Cotidianul avea cât 6.000 de exemplare mai avea, dacă le vindea și pale în momentul dispariției.
Bun,
lui.
Acum după închiderea lor, avem o dezbatere despre moartea presei scrise. Nu e o mică exagerare asta să punem în discuție viitorul presei scrise pornind de la falimentul unor ziare care întâmplător sunt din același trust până la urmă. Acel trust are probleme.
Nu. Presa scrisă are probleme de mult. Presa tipărită, acesta e termenul cel mai potrivit, presa tipărită are probleme de ani de zile. Ele n-au început odată cu dispariția acestor trei cotidiane. Acum, ea își diminuează progresiv, de la an la an își diminuează influența asupra publicului, tirajele scad continuu, n-am auzit de vreun tiraj care să mai crească de presă tipărită în ultimii ani în mod natural, pentru că cu cârje din asta, cu audio, cu DVD-uri, cu cărți și așa mai departe, am văzut experimentul Cotidianul care a fost total nereușit.
Am citit declarații că nu deschideți calculatorul, că nu navigați pe internet.
Ba da, am renunțat de 7 luni de zile, am renunțat la asta, intru pe internet, deschid calculatorul, știți ce nu fac și nu o să fac niciodată? Nu scriu.
Deci
textele mi le scriu în continuare cu pixul pe hârtie. Asta nu voi face niciodată la calculator. Dar pe internet intru, caut filme, caut site-uri de tenis, intru, sunt un navigator onorabil.
Căutați filme, vizionați filme pe net?
Da, mă mai uit și după filme pe net.
Am auzit vorbind cu destul de mult dispreț despre publicul de net.
Nu despre publicul de net, ci despre cei care se manifestă pe forumuri. Este chiar o confuzie pe care e bine să o înlăturăm acum, să facem o clarificare. De pildă, eu pot să am, cum v-am spus la un articol în campanie, aveam 70.000 de accesări și să spunem 250 de comentarii. Ia uitați-vă puțin la cifrele astea. Deci 70.000 la 250. Unde pot să văd eu gunoaiele? Unde pot să văd rebuturile umane, cretineții, netandertalii? În comentarii. Eu nu știu în cele 70.000 de accesări care e proporția. În schimb, în aceste comentarii, din păcate, poate că diferă lucrurile de la un site la altul. Am văzut cu bucurie la dumneavoastră un alt model de lucru cu publicul pe forum.
Păi, despre asta vorbim. Când vorbim despre presa de net, cred că aici e treaba fiecărui site să deschidă ușa cititorilor săi. E ca o petrecere un site, nu? Deschizi ușa, dacă lași pe toată lumea să intre și tu pui muzică de cameră și unii încep să fluiere, e problema celui care a deschis ușa larg tuturor, nu?
Încep să cred, după emisiunea, după, mă rog, ce am realizat adineaori, dialogul acesta online, încep să cred că aveți dreptate, dumneavoastră, și că politica pe care am crezut-o corectă niște ani, din punctul de vedere al libertății de expresie, am spus, dom'le, oamenii, netul este imaginea perfectă a libertății, da? Haide să lăsăm pe oameni să se manifeste. Din păcate, manifestările lor ajung
gândul
la să început, gonească.
Gândul la început a găzduit, fără discernământ, aș spune, toate opiniile.
Da.
Am văzut acolo postări antisemite,
groaznice.
Am văzut înjurături.
Postări antiumane.
De ce nu le-ați oprit? De ce n-ați luat decizia, haide să le oprim? Nu se poate.
Nu știu, așa am gândit. Poate că am gândit greșit. Acum încep să cred că am gândit greșit când am spus, domne, hai să nu filtrăm. Dacă oamenii au, mă rog, astfel de ieșiri, să-i lăsăm să se manifeste. Cred că nu este bine și cred că, într-adevăr, pentru că sunt goniți cei care, dincolo de faptul că ești nevoit să citești dejecții, sunt izgoniți, într-adevăr, oamenii care ar putea să-ți ofere niște feedback-uri valoroase la textul tău, care ar putea să-ți ofere informații suplimentare sau un unghi de vedere care ție ți-a scăpat. Ori acești oameni fug, firește, când sunt asociați pe același forum cu tot felul de cretini și de demenți.
Cretineții, cum îi numeați la un moment dat. Neandertalienii. Netandertalienii de pe site-uri. Ei nu existau și când cumpărau ziarul tipărit. El nu se auzea.
Ba da.
Dar el exista.
Sigur că exista. Atunci doar că se manifesta mult mai lent prin scrisori. Nu numai că ei existau și în perioada presei tipărite după 1989 și nu se puteau manifesta. E ceva mai mult. Care e deosebirea între poporul român de acum și cel dinainte de 89? Știți care cred eu că e, domnul Tăpălagă? Și anume, atunci nu avea posibilitatea să se exprime. Și dacă vedem că lucrurile arată cum arată și peisajul, gustul public e ăsta, care manifestările publicului, nu numai cele de pe net, sunt astea care sunt, eu cred că ele erau și înainte de 89 la fel, numai că acum există posibilitatea de exprimare.
Asta e foarte bine. Ceea ce e foarte
e bine,
bine
dar
și cred că e problema
vedem
celor
cum
care
arătăm
selectează
cu această
exprimarea.
Ocazie.
Da, sigur, vedem cum arătăm cu această ocazie și vedem și cu cine vrem să defilăm până la urmă.
V-am
repet,
spus,
cu cine vrem să
sunt
ne
de acord cu ce spuneți dumneavoastră și cred că aceasta e calea să faci, să operezi o selecție.
Moare un tip de a face presă, cum spuneți, presa tipărită, nu scrisă, pentru că internetul e tot presă
scrisă. Sigur că.
Moare un tip de a face presă, moare cu el și un tip de gazetar. Vă întreb mai precis, era o vreme când textele scrise de CTP, de Nistorescu, de Cristoiu, zgâlțeau fotolii în ministere, vă sunau puternicii zilei să-și pună cenușă în cap sau să vă ceară sfatul sau să vă lingușească. Asta vă dădea un sentiment de putere reală. nu se mai întâmplă asta azi?
Mai întâi că între mine și persoanele pe care le-ați menționat acolo există o deosebire fundamentală pe care eu am spus-o public. Spre deosebire de pildă de Ion Cristoiu. Ion Cristoiu spunea la un moment dat că ministrul trebuie să facă pe el de frică, să se teamă de jurnalist. Niciodată n-am fost de părere asta. Niciodată n-am fost de părere că treaba jurnalistului e să dea jos miniștrii, de pildă. Expresia generică, dom'le, jurnalistul ăla e bun că a dat jos un ministru. Nu.
Nu, da.
Singurul...
Se întâmpla, zic, se întâmpla, deși nu credeați asta sau nu erați convins că asta e misiunea jurnalistului, cum erau alții convinși,
da,
domnul Cristoiu,
deci
dar
nu
se întâmpla
asta
în mod real
niciodată.
Anii 90 și erau anii când jurnaliștii Cristian Tudor Popescu, Nistorescu, Cristoiu aveau o forță în ceea ce scriau și o influență asupra puterii mult mai mare decât astăzi.
Continui ceea ce încercam să vă spun. Niciodată eu nu am scris, că ce s-a întâmplat după aceea discutăm, dar eu nu am scris cu intenția de a-l da jos păcutare sau păcutare. Eu nu am făcut campanii, cum au făcut alții, împotriva lui X sau a lui Y. Eu nu am avut zeci de articole împotriva unei persoane, indiferent ce făcea persoana respectivă, în speranța că o să-l dau jos. Niciodată n-am făcut asta. Și n-am considerat că omul public, politicianul sau ministrul, sau, mă rog, trebuie să se teamă de jurnalist. El trebuie să se teamă doar de electorat. Asta am considerat întotdeauna. Cel care trebuie să-l dea jos este electoratul, iar treaba mea este să arăt electoratului niște lucruri în legătură cu respectivul.
Am înțeles asta, perfect.
Păi da, nu, dar e o diferență foarte importantă,
e foarte important
a acelei perioade.
Sensul întrebării e însă puțin altul și se referă la jurnaliști, nu atât la politicieni, și anume dacă statutul pe care jurnalistul îl avea, forța avută în presa de acum 10 ani, în presa tipărită de acum 10 ani, când internetul nu exista, nu era dezvoltat, nu avea atâta forță. Opinia nu era democratizată pe internet.
Da.
Nu aveam atâtea comentarii, opinii din partea unor simpli oameni.
Da.
De multe ori, mult mai argumentate decât textele dumneavoastră, ale mele, ale domnului Cristoiu. Se întâmplă să găsim și așa ceva pe net. Întrebarea e dacă nu regretați perioada aceea.
De ce să o regret? Eu sunt același, domnul Tăpălac. Eu sunt același.
Nu vă pare rău după forța,
eu nu
puterea,
scriu
influența, capacitatea de a
zgudui? Păi dacă nu mi-am revendicat-o așa cum încerc să vă explic de 5 minute, după ce să-mi pară rău? Dacă nu m-am numărat printre acei directori de ziare, nici n-am vrut să fiu vreodată director, am ținut la... Când am condus un ziar, am vrut să fiu numit redactor șef. Am acceptat să fiu director la gândul din considerente, mă rog, nu vreau să mai revin la ele. Deci, eu nu am avut niciodată acest sentiment să-mi tremure mie președintele cutare sau ministrul cutare sau parlamentarul cutare în față, îmi dea telefon disperat și eu să-i spun, domne, stai să vedem, ne mai gândim în legătură cu matale. Niciodată, de altfel nici nu am avut, eu n-am sunat niciodată un politician, domnul Tăpălac.
Dar politicienii vă sunau?
Unii da, mă sunau, de cele mai, nu să mă laude, domnul.
Să vă ceară opinia?
Nu să mă laude, de cele mai multe ori, ca să protesteze în legătură cu articole apărute în ziar. În ziarul Adevărul era atunci. Cele mai multe telefoane erau telefoane care începeau pe un ton foarte ridicat. Cum e posibil, domne, ca eu să fiu făcut? Și se terminau pe un ton, e adevărat, mult mai scăzut al respectivului la sfârșitul discuției cu mine. Nu am, întotdeauna de aceea vă spun că nu am avut această atitudine de atotputernicie a gazetă. Nu am crezut, eu n-am crezut că presa e a patra putere în stat. Niciodată. Am și spus-o de atâtea ori. Nu vreau acest statut. Presa trebuie să aibă puterea celor fără de putere, aia pe care o definea Havel. Asta am spus-o întotdeauna. Așa că nu mă amestecați pe mine cu persoane care, în primul rând, aveau obiceiuri venite din presa de dinainte de 89.
La cine vă referiți?
Toți conducătorii de ziare din perioada respectivă.
Cine? Nistorescu, Cristoiu, cine?
Cristoiu, Nistorescu, Băcanu, Horia Alexandrescu, Valentin Păunescu. Toți cei care conduceau ziare erau din presa de dinainte de 89. Care, având poziții în presa dinainte de 89. Eu n-am făcut nicio zi de presă înainte de 89. Deci, nu pot fi în niciun caz asimilat acestor persoane. Nu am nicio problemă cu dânsii. Și au făcut presa cum au crezut de cuvință, dar și eu mi-am făcut așa această meserie așa cum am crezut de cuvință și nu vin din presa de dinainte de 89.
Extrăgându-vă din acest grup, nu moare un model de jurnalism și de jurnalist și
ba da,
se naște altul.
Da. Domnul, pe scurt, domnul Tăpălagă, ca să fim așa. Deci eu am fost considerat în ultimii, să spunem, 7, 8, 10 ani, prin toate sondajele pe care le-ați văzut, să e un fapt. Da? Nu e nici megalomanie, nici nu mi-am pierdut mințile vreodată. Am fost considerat cel mai bun jurnalist din România, da? Sistematic, an de an. Ia gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu eram, dacă eu nu existam. Eu am fost inginer de calculatoare, am făcut automatica, scriam science fiction, scriam proză înainte. Puteam să nu vin în jurnalism.
Ce
a fost o întâmplare. Prezența mea în jurnalismul românesc este o întâmplare pură.
Dar ce se întâmpla dacă nu exista?
E, gândiți-vă cine ar fi fost cei mai buni jurnaliști, considerați ca repere, atenție, și ca repere morale și de profesionale pentru Breslă, de-a lungul timpului, în acești ani.
Cine?
Păi spuneți dumneavoastră, știți mai bine. Păi dacă nu eram eu, erau ceilalți. Nu, în niciun caz nu erați dumneavoastră. Nu, dumneavoastră n-ați fost niciodată în top 10. Cătălin Tolontan n-a fost niciodată în top 10, mi-aduc bine aminte. Adelin Petrișor n-a fost niciodată în top 10, Florin Negruțiu n-a fost niciodată în top 10, nici în top 20. Da? Și ar fi fost alții.
Dar tot dumneavoastră ați spus în timpul discuției online că e problema publicului.
Da,
e problema publicului.
Da, sigur că e problema publicului.
Dar înseamnă că același public care va alege pe dumneavoastră cel mai bun jurnalist și alege pe ceilalți, e extrem de discutabil. Adică
este.
Inclusiv poziția dumneavoastră de cel mai bun jurnalist poate să fie extrem de discutabilă.
Păi sigur că poate să fie și am avut îndoieli întotdeauna în legătură cu această alegere a publicului, pentru că eu n-am gâdilat niciodată publicul pe burtă. Îmi pare rău. Eu nu am făcut concesii publicului, n-am dorit să fiu simpatic, de pildă, să-mi crească ratingul, să crească în popularitate. Nici de cum. Eu am făcut întotdeauna ce am crezut eu de cuvință. Dacă s-a considerat că lucrul ăsta e bun de către public, bine, eu nu m-am adaptat cerințelor. Și asta să știți că îmi vine din literatură. Meteahna asta.
Uneori s-a reproșat o anumită înclinație spre stânga, mase, în comentarii, empatia cu mase, cu oamenii, să zicem, mai loviți de soartă, așa, în general.
Și ce era de reproșat în o astfel de atitudine, domnul Tăpălagă? Noi astăzi sunt ziarist de dreapta, cum vă declarați dumneavoastră, v-ați declarat totdeauna de dreapta, da? Eu nu pot să spun că sunt de stânga, de pildă. Eu nu știu dacă dumneavoastră ați scris vreodată articole mai agresive din punct de vedere economic, liberale, cum am scris eu.
Da, apropo, cum vă considerați, de stânga sau de dreapta?
Din punct de vedere
economic... Nu mă refer la partidele care sunt azi în România, niciun caz.
N-am nicio treabă cu partidele, deci eu mă consider ca poziție economică, ca atitudine, nu? Nu sunt un jurnalist economist, profesionist. Dar ca jurnalist am avut și o poziție a mea în legătură cu diverse situații economice. Poziția mea este liberală, chiar dură. N-am fost niciodată pentru întreprindere ca protecție socială, n-am fost niciodată pentru măsuri din acestea de tip socialist, de tip social-democrat. Puteți să luați toate articolele mele de-a lungul timpului. Am riscat uneori, pe vremea Adevărului, poziția de centru-stânga a ziarului cu comentarii în favoarea, de pildă, guvernelor reformiste de dreapta. Deci, din punct de vedere economic, eu sunt de dreapta, domnule. Din punct de vedere uman, din punct de vedere cultural, intelectual, dacă vreți, sunt de stânga. În ce sens? Nu am cultul elitei. Nu am această idee de, domne, dacă eu... Niciodată n-am considerat că faptul că...
Sunteți așa și pentru că sunteți de ani buni într-un conflict cu intelectualii de dreapta din România. Nu v-au recunoscut niciodată ca fiind unul de-a lor.
Cine nu m-a recunoscut? Cine le-a cerut-o și cine nu m-a recunoscut? Deci, ce ați spus dumneavoastră presupune că eu aș făcut o cerere către grupul intelectualilor de dreapta
afiliație
și aș fi zis, vă rog eu frumos, domnule, băgați-mă și pe mine în seamă.
Asta mă refer,
păi asta înseamnă ce
o
spune?
O afiliație prin idei, prin cercurile frecventate, prin amicițiile închegate de-a lungul anilor.
Păi amiciție? Păi prieten sunt, de pildă, cu Andrei Pleșu și în ziua de astăzi. Ați citit vreodată ce a scris despre mine Andrei Pleșu?
Am citit și interviul pe care l-ați făcut cu Andrei Pleșu, da, și așa, multe alte, da.
Nu, și care e problema? Acolo, păi ce să rezulte?
Aveți o afiliație de...
Cu Pleșu am?
Da.
Cu Andrei Pleșu am? Da. Cu Gabriel Liceanu? Da, pot să spun că am fost prieten niște ani de zile. Și că nu ne mai dăm astăzi bună ziua, nu se întâmplă din vina mea. Cu Horia Roman Patapievici, da, pot să spun că am avut relații foarte bune niște ani de zile. Că iarăși nu mai sunt posibile relațiile dintre noi astăzi, nu știu cine-i de vină.
Dar ce v-am depărtat? De ce? Politica?
Politica. Politica, firește. Nu? Domnul Patapievici face politică în acest moment. În mod clar, de o anumită parte, angajată. Eu nu fac politică în continuare. Mie puțin mi-a păsat, domnul Tăpălagă, vreodată, dacă mă consideră pe mine intelectual, inteligenția, lumea bună din București și din România.
Oare?
Puțin mi-a păsat.
Aici nu vă cred.
E, da, nu și eu ce să fac cu credința noastră?
Nimic.
Dacă eu vă spun, păi eu am date. Nimic din comportamentul meu. M-ați văzut pe mine vreodată făcând așa o încercare să devin simpatic lumii bune, inteligenței din România? Dimpotrivă. Am avut contre năpraznice cu fiecare dintre indivizii astea. N-am încercat să mă fac simpatic nici de cum. Nu am dorit să fiu numit intelectual. Am spus că sunt muncitor cu pixul. Dar cine este acest Chivu? Nu înțeleg. Continuare.
Revenind la jurnalism, ultima chestiune. Cum credeți că ar trebui să arate sau o să arate jurnalistul care va face performanță în România?
Va trebui să se așeze bine în șuvoi. Asta va fi principala lui calitate. În continuare, informația va năvăli peste public și principala calitate a jurnalistului nu va mai fi să genereze el informație supraadăugată prin opinie, nu că asta ar face, ci să se așeze în fluxul informației, să reușească să facă o selecție cât mai bună pentru public. Și asta va decide publicul. Asta va fi principala selecția va fi informațiilor. Nu neapărat crearea de text. Asta va cădea într-un plan secund sau chiar terț, nu? Marele Condei al jurnalismului de pe vremuri, nu? Care producea editoriale citite de lume la Împoiana lui Iocan, într-adevăr dispare. Și va mai persista însă această, nu foarte mult timp, dar va mai persista confuzia dintre entertainment și jurnalist. Va fi întreținută, adică persoane care fac un bun show de televiziune fără legătură cu jurnalismul, folosind mijloace actoricești, eu știu, de voce, de chip și așa, trucuri de scenă, persoane care vor continua să fie considerate jurnaliști și jurnaliști de vârf. Dar, până la urmă, va trece și această modă, după părerea mea.